Portugal.
Rīgas centrāla tirgus aizvadījis 4. gadu, kad piedzīvots apgrozījuma kāpums. Pērn tas audzis par 100 tūkstošiem eiro, sasniedzot 7,1 miljonu eiro. Par to lepnumu pauž ar saskaņas centru saistītais tirgus valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abrāmovs, kas centrāla tirgu vada ilgāk nekā 4 gadus. Taču šogad laikā ne tikai audzis tirgus apgrozījums, bet arī krasi sarukusi tā peļņa. No gandrīz 400 tūkstošiem eiro 2012. Gadā līdz 100 tūkstošiem eiro pērn. Runājot par šā gada lielākiem darbiem, Abramovs pirmkārt sauc pakāpenisku rūpniecības tirgus laukuma atbrīvošanu, jo tur plānots satiksmes mezgls, bet citas pārmaiņas centrāla tirgus galvenā vieta piedzīvos tikai uz papīra.
Šogad saņēmām atzinumus par tehnisku paviljonu tehnisko stāvokli, ir skaidrs rīcības plāns, kas ir jādara paviljonos, lai nostiprinātu metāla konstrukcijas, ir skaidrs, kas jādara, lai stiprinātu energoefektivitāti. Ļoti labi izejas dati saņemti, lai mēs ne tikai ar šiem projektiem sēdētu un priecātos, ka viņi mums plauktā, bet arī, lai viņiem strādātu. Kas ir vēl svarīgākais, lai izmantotu iespējas, kuras piedāvā 14-20 gadam Eiropas plānošanas periodā, lai mēs pieteiktos arī kādam konkrētam projektam.
Jo kāds ir ieceris?
Ieceris ir, ka mēs varētu kanālmalu pieteikties. Projekts būs šogad sagatavots un apstiprināts. Un kanālmalas projekts, kas nozīmē kanāla riesienas stiprināšana, atbalsta sienas stiprināšana tramvaja ceļam, kas iet pa augšu, pilnībā sakārtot infrastruktūru ar notikūdiņiem, pilnībā sakārtot infrastruktūru ar atkritumu saimniecību, kas jebkuram pilsētas viesim, ja viņš skatās no autobus puses, nav pats pievilcīgākais skats.
Kad tas notiks?
Tam ir jānotiek, sākot ar 16. Gada otro pusi, jau ir jāsākās jau reāliem darbiem. Bet pats būtiskākais un svarīgākais, kam mēs tagad ķersimies klāt, kad ir nedaudz laika gaitā, jau ir 80 vairāk gadi, šim te konstrukcijām ir šīs nobīdes ir konstatētas, un tuvākajās divās nedēļās mēs izsludināsim iepirkuma procedūru uz projektēšanas darbiem, metāla konstrukciju, remontam visos 4 paviljonos.
Kas ir sagāsties nevar?
Nē, tas pilnīgi droši, jo šo konstrukciju ir daudz, šo lielo lokveida konstrukciju viņa ir daudz.
Vispirms gan plānots, ka centrāla tirgus savā apsaimniekošanā pārņem 5. No paviljoniem. Abramovs atzīst, ka tirgu nodot nomā starpniekiem nav bijis īsti tālredzīgi.
Ir skaidrs, ka apsaimniekotājs ko vēlēsies. Viņš vēlēsies no šī paviljona gūt maksimālas ieņēmumus, kas savukārt jau pašos pamatos ir pretrunā ar centrāla tirgus saimniecisko darbību. Mums šis objekts ir jāuztur labā kārtībā. Un šī pretruna viņu var apvienot, bet pie ļoti tāda drastiska modeļa, visu laiku uzraudīt, skatīties uz pirkstiem. Bet tas gadu gadiem nebija, un par kaut kādiem nopelniem nomnieku šo objektu, kas ir paviljons iego, ātri veica kaut kādas investīcijas, taču pārējos gados būtībā notika tāda infrastruktūras deldēšana, izmantošana ar nolūkā gūt peļņu.
Tieši tāda infrastruktūras deldēšana gadiem notikusi arī centrāla tirgus Āgenskalna filiālē, kur pirms Pirmā pasaules kara celtajā kultūra vēsturiskajā ēkā ilgstoši saimnieko firma Rovex. Gaļas stendā uzrunātās pārdevējas Anitas atziņas liek secināt, ka tirgotāji Āgenskalna tirgū ir visnotaļ pieticīgi.
Es jums teikšu tā, ka es jau varētu būt antikvariāts šī tirgū. Man šogad būs 4. Gadsimta, kā es esmu šeit. 25 gadi.
Ko jūs par šo laiku esat novērojuši šeit? Kā mainās tirgus?
Ziniet, nu, tirgus praktiski nu, mainās, uzlabojās. Protams, ka uzlabojās ir smukāks skat nekā 25 gadu atpakaļ. Mēs stāvējām vālinkos un fufaikās. Čau, čau, vīvetiņi! Mēs stāvējām vālinkos un fufaikās. Bet tagad, nu, tomēr, lai kā tas nebūtu acīm redzot, vitrīnīts ir gaišāk. Ir viss, tas viņš ir tāds, nu, kā saka, ir siltāk, tāpēc, ka no vitrīniem nāk siltumiņš, ja, teiksim, zīmā. Nu, cilvēki nav mainījušies. Mūsu kontingents ir pensionāri.
Pārmaiņas Āgenskalna tirgū nav prasījuši arī tā apmeklētāji. Šogad Āgenskalna centrā uzņēmēji plāno atvērt jaunas tirdzniecības platības kopumā 6,5 tūkstošos kvadrātmetru. Tas ir gandrīz tikpat, cik viss Āgenskalna tirgus. taču tas nolietotā stāvokļa dēļ arvien vairāk sāk zaudēt konkurencē ar citiem apkaimes tirgotājiem, stāsta tirgus administratore Gunta Asare.
Jo ilgu laiku, ja mēs arī remontējām to visu tieši tirdzniecības vietas, ja tur ūdeni, elektrība un tā tālāk, ja, tad pati ēka, nu viņa nav kopš dzimšanas, varētu tā teikt, nav remontēta, ja. Tātad visas tās arhitektoniskās daļas, kas atrodas uz ēkas jumta, ja, ka, nu, tas ir ieģeļi visas tās karnīzītes un vispārējās, tad viņas augšā brūk nost un vienkārši ir žāli skatīties uz to, kā tas notiek. Ja. Arī jumts, ja. Nu, tur jau tā lieta, ka tek. Un tā ir tā jumta konstrukcijas īpatnība, ja, jo tā daļa, kas ir šeit, kur koks ir, ja, viņa ir uzsēdināta virsū uz pašas ēkas pamatni. Ja. Un tas nozīmē, ka viņa staigā. Viņa elpo. Mēs kurinām telpas, mums viss tur smuki iet, Rīga tiek sildīta, ja. Un tur ir spraugas, ja, kuras vajadzētu taisīt ciet, ja.
Realitāte Āgenskalna tirgu atklāja pirms brīža Rīgas centrāla tirgus šefa Abramova paša zīmēto schēmu, kas starpnieks no tirgotājiem tikai iekasē naudu, savu nolīgto tiesu samaksā centrāla tirgum, bet pārējo patur sev par būtiskiem ieguldījumiem neliekoties ne zinis. Tirgus degradācija sāk atbaidīt arī pārdevējus, turpina administratore Asare.
Tāds bedīgs brīdis ir, ja, kad otrajā brīdī kioski, kas atrodas mūsu tirgus pagalmā, ja, kad viņi, nu, viņi reāli nestrādā, ja, viņi nav apkurināmi, viņi ir novecojuši, viņos arī tā kā ūdens iekšā. Un tas, nu, pašlaik ir jādoma ekonomiski, vai vispār ir vērts viņus atjaunot, jo arī gribētāji tur ievākties, nu, jāsaka, ir, kā ir, nu, nav, ja. Vislielākā tirdzniecība mums noteikti šeit zālē. Sakņu paviljonā ziemā mums ir, vasarā viņi visi iet ārā pagalmā, ja, jo pagalmā ir, nu, pagalms ir liels, tur ir ērti un tur arī cilvēki, ja, un tur noteikti visi tirdzniecība. Sakņu paviljonā ir švakarā otrajā stāvā cilvēki nesevišķi mīl vairāk tirgus preces, tirgus tāds drēbas, ko šeit ved no, nu, no Turcijas, no Lietuvas, iet labāk uz lielveikaliem. Un līdz ar to mums ar otro stāvu ir tā, nu ir kā ir. Jo otrā stāvā nav mainīti logi, ja, un tā ir viena no lielākajām lietām, ko mums vajag darīt. Pirmajā stāvā ir nomainīti, bet otrajā nav nomainīti tas lielais logs. Nu tur vējš vairāk pūš iekšā nekā.
Taču vējš svilpo ne tikai vēsturiskajā Āgenskalna tirgusnamā, bet arī tā ilgadējās nomnieces firmas Rovex saimniecībā. Kā liecina Lursov datubāzu ziņas, Rovex gada apgroza ap 400 tūkstošiem eiro, bet gadu noslēdz ar 25 tūkstošu eiro zaudējumiem. Taču 7,5 tūkstošu eiro ikmēneša nomas maksājumus Rīgas centrāla tirgum starpnieks līdz šīm esot pārskaitījis. Gada nogalē līgums ar Rovex beidzās. Centrāla tirgus atklātā iepirkumā meklē starpnieku ar jau citiem noteikumiem. Nomas maksu dāsni samazināja līdz 3300 eiro mēnesī, bet paģērāts, lai nepilnos 7 gados, Āgenskalna tirgū iegulda 1,2 miljonus eiro. Iepirkumā par uzvarētāju atkal atzina Sija Rovex. Ikgadējie zaudējumi Abramovam neliek domāt, ka nekādas attīstības tirgū tomēr nebūs.
Mums tika pozicionēts, un mēs arī to pārbaudījām pēc datubāzēm, kad ir piesaistīts uzņēmumā un mainījušies dalībnieki, kad ir piesaistīts ārvalsts partneris, nezinu ne uzvārdu, ne vārdu, bet zinu, ka tas ir kaut no austrumu virzienā. Un komersants apstiprināja, ka viņam būs nepieciešamās kapacitātes investīciju veikšanai. Mēs noticējām, nu, šobrīd. Viss notiek tā ne pēc tāda audita un revīzijas, bet savstarpēju uzticēšanos. Bet mēs, kā centrāla tirgus, ja mēs redzam gada griezumā, ka viss ir bijis no sērijas, atnācu parunāju un pārliecināju, bet reāli dabā nekas nenotiek, nenotiek projekta saskaņošana par kultūras pieminekļa ēku fasādes logu maiņu, netiek savesta kārtībā ūdens apgādes kanalizācijas sistēma, netiek projektēts demontāža šai sakņu paviljona piebūvei. Ja šie darbi nenotiek, mēs ar Roveksu šķiramies.
Zaļo gaismu puscenas līguma slēgšanai ar to pašu starpnieku firmu pagājušajā nedēļā devis arī Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Abramova partijas biedrs saskaņietis Oļegs Būrovs. Tieši stingro uzraudzību no centrāla tirgus un Rīgas domes puses, kā galveno garantiju, solītā izpildēja min firmas Rovex līdzīpašnieks un vadītājs Jevgeņīs Šeļeņins. Pēdējos 10 gados saskaņas centram un ar to saistītām partijām viņš ziedojis vairāk nekā 4000 eiro, tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja dati. Šeļeņins apgalvo, ka tirgu attīstīs.
šī ieguldījuma tiek kontrolēta pēc līguma. Mums vajag atskaits, visi tie rēķini un visi līgumi, projekti un viss tiek skaņot. Tā, mēs mainījām dibinātājus, tagad ir investori, nu kas ar naudām, jā. Pacels ir statu kapitāls līdz 80,000 eiro, bija tur pie 4,000. Nu un viss tas notiek, jā. Un pēc tam piesaistīsim arī, tur vajag jauno sakņu paviljonu celtniecību, to rekonstrukciju pilnībā. Nu, tur vajadzēs arī kredita resursi piesaistīt.
Līdzīgu pagrimumu un acīm redzamus zaudējumus konkurences cīņā piedzīvojas arī Vidzemes, jeb Matīsa tirgus, kas ir otra centrāla tirgus filiāle. Līdz šim Rīgas centrāla tirgus to apsaimniekoja paša spēkiem, taču tas ik gadu radīja 78,000 eiro zaudējumus. Tirgus vadītājs Abramovs skaidro, ka ar aprīli arī Vidzemes tirgu plānots nodot komersantam. Atbildot uz jautājumu, kādēļ nepieciešami starpnieki, Abramovs nosaka, darba pietiek jau centrāla tirgu, turklāt viņam jāmaksā nodokļi un likumā noteiktā samaksa darbiniekiem.
Mēs koncentrējamies uz centrāla tirgu kā teritoriju, kuru mēs varam paši ar saviem spēkiem, saviem līdzekļiem sakārtot, step by step, soli pa soli, ko esam arī sākuši darīt. Tā ir šī te teritorija, kur mēs atrodamies. Mums ir, ko darīt gadiem vismaz septiņiem. Vidzemes tirgu un Agenskalnu tirgu mums vajag pieskatīt, bet ne tādā režīmā, ka mēs atdodam un skaitiet tikai mums nomasmaks. Ja mēs to gribam darīt paši, mums nepietiek tikai ar to, ka mēs iekasējam no tirgotāja šo te nomasmaks. Mums būtu vismaz divas reizes jākāpina katras struktūra vienības kapacitāte. Tas ir administrēšana, apsardze. Mēs to nevaram izdarīt.
Kāpēc komersants var un jūs nevarat arī būdams komersants?
Mēs to varam izdarīt, būdams publisks komersants, bet mēs nevaram pieļaut kaut kādas līdzekļu optimizācijas attiecībā uz...
Jāmaksā nodokļi, gribiet teikt, jā?
Mums viss ir jādara, ne tikai jāmaksā nodokļi. Darbinieki slimo, maksājam atvaļinājumu naudas, maksājam virsstundas, maksājam piemaksas par to, ka darbinieks darīs darbu cita darbinieka vietā.
Vidzemes tirgu komersantam plānots nodot par 3600 eiro mēneša nomas maksu, līgumu slēgšot uz gadu ar norunu, ka šajā laikā jāizstrādā arī tirgus attīstības vīzija. Piebildīšu, ka revīzijā pirms 5 gadiem valsts kontrole Rīgai pārmeta nesaimnieciskumu tās tirgu pārvaldībā. Revidenti arī secināja, ka pašvaldība nav noteikusi Rīgas centrāla tirgu mērķus un to sasniegšanai izpildāmos uzdevumus centrāla tirgus, Vidzemes tirgus un Agenskalnu tirgus kā kultūrvēsturisko objektu attīstībai. Ilgtermiņa plānus un to īstenošanas soļus nevar saklausīt arī pašreizējā tirgus vadībā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.